drumul spre casă.
Un sentiment și poate nu numai un sentiment, o stare de bucurie și de fericire a urmat lacrimilor și atunci am aflat că aș putea să primesc iertarea lui Dumnezeu pentru păcatele mele. Aveam 21 de ani și deja credeam că fac alegerea asta prea târziu pentru că trăisem prea mult în păcat, dar știu că Dumnezeu a hotărât ziua în care eu să-i spun da și să încep o viață nouă cu El.
Din nou împreună cu dumneavoastră, dragi prieteni, Radu Mureșan, realizatorul emisiunii Drumul spre Casă, vă spune un călduros bun găsit. Într-o zi, Domnul Iisus a intrat în casa unui fariseu să ia masa acolo. O femeie păcătoasă a venit să-i spele picioarele cu lacrimile ei și să-i le șteargă cu părul capului ei. El le ungea cu mir și le săruta mult, relatează Evanghelia după Luca. Era un gest de dragoste curată față de Mântuitorul care îi iertase păcatele și îi noise viața. Fariseul, în casa căruia intrase, un om de vază, un om religios, și-a zis atunci, omul acesta, adică Iisus, dacă ar fi proroc, ar ști ce fel de femeie se atinge de el. Dar Iisus, care i-a cunoscut gândurile, i-a răspuns că acea femeie de aceea se manifestă astfel, de aceea iubește mult, pentru că ei i s-a iertat mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. O experiență asemănătoare a trăit și Ioana Dărăban, pe care am auzit-o la ultima noastră întâlnire povestindu-și viața. După o vreme în care Dumnezeu a lăsat-o să trăiască cum vrea, ea a înțeles că viața pe care singură și-o conducea mergea spre ruină. Influențată de imaginea falsă pe care o lasă romanul de dragoste, ea a căutat iubirea în acele tipare care de multe ori sunt nerealiste, incomplete și chiar greșite. Totuși Dumnezeu a căutat-o și a adus-o față în față cu cuvântul său, cuvântul lui Dumnezeu, adevăratul roman de dragoste, dacă putem spune așa. Episodul trecut ne despărțeam de Ioana care povestea cum a ajuns într-o adunare creștină și acolo a simțit puternic că Dumnezeu îi vorbea inimii ei. Să o ascultăm.
Pentru mine era ca și cum oamenii care vorbeau parcă mă cunoșteau și parcă îmi vorbeau mie personal, mi-era chiar teamă că parcă prea mă știu, prea îmi vorbesc direct parcă mie și sentimentul ăsta l-am avut de multe ori când am venit la biserică. A fost momentul în care de fapt am înțeles și mai bine dragostea lui Dumnezeu pentru mine și în același timp mă simțeam foarte murdară și foarte vinovată de modul în care eu mi-am trăit viața până atunci. Mi-aduc aminte că plângeam în continuu la programele de biserică, știu că cântările și toate cuvintele care se rosteau vorbeau despre această dragoste imensă pe care efectiv mă simțeam copleșită de Dumnezeu. Să înțeleg că El a făcut acest mare lucru pentru mine, pentru mântuirea mea, și-a dat Fiul să moară pe cruce ca să plătească ceea ce eu făcusem rău înainte. Trăisem în păcat și știu că am greșit înaintea Dumnezeu foarte mult și deși mă simțeam teribil de murdărită și de murdară, în același timp mă simțeam foarte iubită pentru că asta e dragostea lui Dumnezeu. Un sentiment și poate nu numai un sentiment, o stare de bucurie și de fericire a urmat lacrimilor și atunci am aflat că aș putea să primesc iertarea lui Dumnezeu pentru păcatele mele. Știu că am aflat că Dumnezeu este gata să-mi o dea și nu mai era timp de amânare. Aveam 21 de ani și deja credeam că fac alegerea asta prea târziu pentru că trăisem prea mult în păcat, dar știu că Dumnezeu a hotărât ziua în care eu să-i spun da și să încep o viață nouă cu El. Eu mi-am dorit foarte mult să cunosc o persoană care, pe care să o iubesc și care să mă iubească așa cum sunt. Și în nebunia mea am crezut că un prieten ar putea fi o astfel de persoană, adică un băiat, un bărbat. Dar, de fapt, am înțeles că nevoia mea era după această persoană care este Iisus Hristos, care mă iubește așa cum sunt, și nu mai trebuia să pretind nimic. El mă cunoștea foarte bine și știa cine sunt și cât de goală și de păcătoasă înaintea lui și totuși mă iubea și totuși dragostea lui și-a dovedit-o clar și era dovedită prin moartea lui pe cruce. Era un lucru care din partea lui nu se mai putea schimba și știam că mă pot baza pe lucrul acesta, pe dragostea lui.
Dacă în relația cu prietenii lucrurile se schimbau, uh-huh, în relația cu Iisus lucrul nu se mai putea schimba. Dragostea lui era clar afirmată și este clar afirmată în Scriptură. Era pentru tine, dar pentru fiecare dintre noi.
Da, și nu mai trebuia să mă strădui, să plac cuiva, ci era pur și simplu o dragoste care mă liniștea, Dumnezeu mă iubește așa cum sunt. Și ciudat că, de fapt, străduințele noastre nu fac nimica bun când am vrea noi să demonstrăm ceva, ci din potrivă, parcă mergem din rău în mai rău. Iar când te odihnești în dragostea lui Dumnezeu, știi că Dumnezeu te iubește, de fapt, prin El, de-abia atunci începi să scoți lucruri bune din tine. Dar asta este meritul și lucrarea lui Dumnezeu și nu al meu.
Să înțelegem, deci, că întoarcerea la Dumnezeu s-a petrecut în acele zile când frecventai adunarea oastei Domnului, când ai auzit vorbindu-se despre dragostea lui Dumnezeu și o dragoste care te-a copleșit, lacrimile tale au curs arătând pocăința ta și răspunsul tău, de fapt, la dragostea lui Dumnezeu. Probabil atunci ai luat și decizia de a-L urma pe El?
Da, practic, cred că la prima chemare pe care frații au făcut-o, eu am răspuns da și era un da din adâncul ființei mele, pentru că știam că, de fapt, de asta am nevoie și viața mea de asta are nevoie. Dumnezeu mi-a deschis ochii să văd lucrul acesta, să-mi dau seama că toată alergarea mea de atâția ani, după o iubire ciudată, pot să-i spun, dar de fapt era acea nevoie fundamentală pe care Dumnezeu o pune în inima fiecăruia și pe care, din păcate, o căutăm în... deci ca să o împlinim, căutăm în locuri greșite. Pentru mine a însemnat viața de distracții, de plăceri, de prietenii, poate fără noimă. Degeaba am crezut eu că voi putea face ceva cu viața mea și am crezut că, luându-mi viața în mâna mea, voi face ceva bun cu ea. De fapt, nu este așa și Dumnezeu mi-a arătat că nu am putut face singură.
Doar dacă lăsăm viața noastră în mâinile Lui, atunci El face într-adevăr ceva bun cu viața noastră și noi numai ne trezim că începem să facem lucruri extraordinare, dar așa cum spuneai, prin ajutorul Lui. Haideți să vorbim puțin și despre lucrurile, aș zice, extraordinare pe care le faci acum pentru Dumnezeu în lucrarea pe care o desfășori la clinica Provita.
Imediat după ce m-am întors la Dumnezeu, a fost o perioadă în care sorbeam cuvântul lui Dumnezeu și doream să aflu cât mai multe despre Dumnezeu și să-L cunosc cât mai bine pe acest Dumnezeu personal pe care eu îl invitasem în viața mea și i-am spus clar că nu mai vreau să trăiesc pentru altceva. Dacă înainte viața mea nu avea niciun sens și nu avea nicio direcție, cred că un lucru foarte important este că viața mea din acest moment căpătase un sens și avea un sens clar. Știam spre ce mă îndrept, știam care mi este țelul vieții mele.
Care ți era țelul?
Pentru mine toată alergarea parcă se sfârșise. Găsisem ceea ce căutam de atâta timp și în mine era acea febră care căuta cu disperare ceva, dar nici nu știam bine ce caut. Iar din momentul în care l-am găsit, știu că Dumnezeu, de fapt, prin cuvântul lui mi-a spus, tu ești aici pentru că vreau ca prin tine, de fapt, să lucrez și la mântuirea altor suflete. Ai un scop aici pe pământ și, bineînțeles, țelul veșnic de a trăi nu câțiva ani, ci o veșnicie cu iubitul meu, cu cel care mă iubește așa cum sunt. Așa cum numai Dumnezeu știe tot ce a fost rău în viața mea, eu pot să folosesc acum în lucrarea pe care o fac. Dumnezeu mi-a pus în inimă o dragoste deosebită pentru adolescenții, pentru tinerii care trăiesc aceeași minciună pe care poate eu am trăit-o cu câțiva ani în urmă. Aceea de a crede că în plăcerile acestei lumi, în plăcerile trupești, în discoteci sau chefuri sau în fumat, alcool sau chiar relații sexuale, poți să găsești acea împlinire și acea fericire pe care cred că în inima fiecăruia există dorința de a o găsi. Cred că acestor persoane le lipsește un singur lucru. Ele nu știu ce valoare au în ochii lui Dumnezeu. Ele nu știu cât de mult sunt iubite de acest prieten perfect care este Domnul Iisus și care, cu care poți să începi cât mai repede, cât mai curând o relație de dragoste și care, pe care poți să-ți clădești toată viața. Inclusiv relația ta cu un viitor partener de viață. La noi vin tinere, eleve sau studente, dar și femei căsătorite. Ele vin pentru un test de sarcină la noi, pe care îl primesc gratuit. Dar cu această ocazie noi încercăm să vorbim cu ele, încercăm să le ajutăm să vorbească despre situația în care ele se află, ce le-a adus într-un acest moment de criză, pentru că criza de sarcină este o realitate chiar și pentru o femeie căsătorită și bineînțeles este mult mai acută pentru cele necăsătorite. În mod deosebit, Dumnezeu mi-a ales cred mi-a ales clientele pe care cărora eu puteam să le împărtășesc din experiența mea. Tinere care nu erau căsătorite, care și-au început viața sexuală și care căutau împlinire într-o astfel de relație. Am putut de multe ori să le spun despre faptul că printr-o astfel de trăire nu faci decât să-ți pui trupul în pericol. Și mă refer la bolile cu transmitere sexuală, să-ți pui sufletul în pericol pentru că distrugi acea parte din sufletul tău pe care Dumnezeu dorește să o dăruiești unei singure persoane. Iar pe de altă parte trăiești minciuna că acest fel de dragoste este ceea ce îți dorești și este ceea ce îți împlinește viața. Experiențele lor, lacrimile lor, durerea pe care ele o simt atunci când ne povestesc contextul lor, bineînțeles că fiecare caz este unic, dar sunt multe asemănări, multă durere și multă dezamăgire văd pe chipurile lor și atunci de fapt, ceea ce ne propunem în camera de consiliere este de a aduce, de a le vorbi despre dragostea lui Dumnezeu, de a le vorbi despre valoarea pe care ele o au în ochii lui Dumnezeu, de a le spune că există un Dumnezeu care nu că dorește să ne fure bucuria de a trăi experiențe plăcute în relațiile sexuale, ci El dorește să ne protejeze. El ne dorește să ne protejeze sufletul și trupul și duhul de tot ce aduce păcatul în viața noastră. Știu că și eu am trăit în păcat și am crezut că acest lucru este dragoste și cred că și fetele acestea trăiesc aceeași minciună și aceeași
iluzie,
de fapt, da, legat de acest domeniu.
Ce le spuneți legat de sarcina lor? Cred că e destul de greu să convingi o tânără care poate n-are nici 18 ani să nu facă un avort.
Da, bineînțeles, noi suntem o lucrare pentru viață și ne interesează copilașul nenăscut. Ne gândim că am fost puse de Dumnezeu acolo ca să ne gândim la acel copilaș la care poate mama din cauza presiunilor interne și externe care se acumulează asupra ei nu se prea poate gândi la copil, adică preferă să vadă binele ei în viitorul apropiat și nu se gândește la viața copilului și la ceea ce de fapt va urma în viața ei, adică suferința, pentru că chiar dacă pare că situația se rezolvă rapid printr-un avort, suferința din inima unei femei este mare după aceea și ea se va vedea în ceea ce femeia aceasta va trăi după aceea în urma experienței avortului. Ce să le putem spune decât că copilul acela este o viață din primul moment al concepției. Le arătăm de multe ori mulaje cu copilași de 10-12 săptămâni, cum arată cât de bine sunt dezvoltați. Așa cum zicea psalmistul, eram un plod fără chip și ochii tăi mă vedeau, Dumnezeu îi cunoaște încă de acolo din pântecele mamei lor. Le vorbim despre valoarea vieții, le vorbim despre faptul că nu este nicio diferență între copiii care nu sunt născuți și cei care poate care deja ele îi au, în ochii lui Dumnezeu au aceeași valoare. Dar mai mult decât să le vorbim despre copilași, trebuie să le informăm și despre copilași, despre ce înseamnă un avort, despre implicațiile fizice, ce li se poate întâmpla, emoționale și spirituale, practic. Noi dorim să le iubim pe aceste femei, în primul rând, să le arătăm lor dragostea lui Dumnezeu necondiționată. Cea mai mare bucurie e când poți să le vestești Evanghelia, să le spui că Domnul Iisus a murit pentru ele și ele pot să se împace cu Dumnezeu și să trăiască o viață în dependență de Dumnezeu. Multe își pun problema cu ce să crească un copil, dar dacă ar avea un Dumnezeu bogat, cum este Dumnezeu de fapt, această problemă ar pune în mâna lui și cred că mulți copii ar vedea lumina zilei printr-o astfel de experiență.
Au fost mame care au renunțat, mame care au devenit mame în urma consilierii voastre, au renunțat la avort?
Da, au fost chiar mai multe. Deși e foarte greu să știi ce se întâmplă după ce femeile pleacă de la clinică, am avut bucuria de a afla despre o clientă de-a noastră care, în urma consilierei, ea s-a declarat pentru avort, să revină la noi după aproape un an de zile cu un copilaj deosebit de frumos. Situația ei era, ea era în elevă în clasa a 12-a, dorea să facă facultate, prietenia lor nu era acceptată de părinți, iar la un an de zile când am vorbit cu ea, era efectiv, nu venea să cred că lucrurile s-au putut schimba în așa măsură. În momentul în care copilul s-a născut, botezul și cununia părinților s-a întâmplat în același timp. Bunicii sunt foarte încântați de copil și de nepot și maică, deci nici nu o lăsa să se consume prea mult pentru îngrijirea copilului pe ea. Ea era o mămică fericită și mi-a spus că de multe ori se gândea cu soțul ei că ce rău ar fi putut face dacă ar fi ales cum s-au gândit pentru prima dată să facă avort. Un copil deosebit pe care l-am văzut și care a adus atâta bucurie în jur.
Și spuneai că asemenea cazuri nu sunt rare, de fapt sunt chiar dese la voi la clinică.
Așa e, dar pe de altă parte ne propunem și ca chiar dacă o femeie alege să facă avort, ea să știe că la noi va găsi o ușă deschisă oricând, că ea merită aceeași iubire din partea noastră și dacă ar fi ales să facă avorturile. Da. Pentru că Dumnezeu ne cere dragostea necondiționată și noi suntem acolo să le informăm și să le dăm șansa de a face o alegere bazată pe informații cât mai complete. Alegerea este a lor.
În încheierea mărturiei tale, aș vrea să îți pun o întrebare legată de o afirmație de la începutul mărturiei, de fapt, care a fost prinsă în episoadele trecute. Cum ar putea o mamă sau un tată să împlinească nevoia de dragoste a copilului în mod foarte concret? Și pentru că relația ta cu familia ta n-a fost una din cele mai bune, cred că n-ar fi lipsit de importanță să spui cum este relația ta cu familia ta acum, cu mama și cu tata.
Dumnezeu a schimbat și acest domeniu și cred că ceea ce eu așteptam din partea lor era ca ei să se apropie într-un mod prietenesc de sufletul meu. Cred că aveam nevoie să găsesc în ei oamenii care să mă înțeleagă cel mai bine, să mă înțeleagă nevoile și sentimentele, să fie alături atunci când sunt dezamăgită, să știe să mă încurajeze în ceea ce pot să fac. Pentru asta trebuie o comunicare cu copiii foarte bună. Cred că trebuie să petrești timp cu ei și pur și simplu să te faci apropiat copilului. Cred că cu mine ar fi fost greu, pentru că eram o fire încăpățânată și eram o fire destul de neascultătoare și de rebelă, dar lucrul acesta s-a întâmplat după întoarcerea mea la Dumnezeu. Îi simt pe părinții mei acum ca pe niște prieteni și mă simt foarte apropiată de ei. Și dacă la vârsta de 18 ani nu-mi doream decât să plec de acasă și să nu mai știu de ai mei, încă mai stau cu ai mei și încă mă bucur de relația cu ei, atât cât Dumnezeu va mai dori. Știu că îi mărturisesem lui Dumnezeu sentimentele mele față de tata imediat după întoarcerea mea la Dumnezeu, pentru că simțeam că este un domeniu în care lipsește foarte mult și...
Ai avut de suferit mai mult.
Și am avut de suferit mai mult. Asta pentru că o fată, dacă nu găsește dragostea tatălui ei și nu primește această dragoste și afecțiune din partea tatălui ei, va căuta la primul prieten, la prima persoană de sex opus care îi va spune cuvinte frumoase sau va aduce o floare sau îi va aduce o mângâiere. Cred că asta a contribuit mult la modul meu în care am trăit acei ani.
Lipsa aceasta de afecțiune. Și spuneai că acum relația ta cu părinții tăi este?
Este una de prietenie și de înțelegere și de respect și îmi pasă foarte mult de ceea ce se întâmplă cu ei. Prin harul Domnului, mama mea s-a întors la Dumnezeu acum un an și mă rog foarte mult lui Dumnezeu pentru întoarcerea tatălui meu la Dumnezeu și la această cale care poate să-i asigure mântuirea sufletului. Ziceam că mă rugasem lui Dumnezeu să-mi schimbe el inima și sentimentele față de tatăl meu, pentru că știam că nu pot să leg două vorbe cu el și nu puteam să simt nimic bun, nimic plăcut față de tatăl meu. Și el a făcut și țin minte că prin pași mici am învățat să-mi iubesc tatăl și am învățat să-mi pese de el și să să mi-l apropiu tot mai mult și pentru fiecare mic pas îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că pot să am astfel de atitudini și sentimente față de părintele meu. A trebuit să iert lipsa de afecțiune pe care n-am primit-o și cred că lucrul acesta mi-a dus eliberare și am putut să învăț și să fac primii pași din partea mea spre ei, să îi iubesc și să îi accept așa cum sunt.
Lucrul acesta este îmbucurător și, aș spune eu, constituie un happy end al mărturiei tale. Totuși, la finalul acestei discuții pe care am avut-o, aș vrea să spui, să declari, care este imaginea ta despre Dumnezeu? Cum îl vezi tu pe El?
Mă gândesc la un Dumnezeu care s-a folosit de atâtea situații, de atâția oameni, ca să lucreze în mine și să mă aducă, în primul rând, la momentul în care să mă declar neputincioasă de a trăi o viață după voia Lui și apoi să facă din ceea ce sunt unealtă în mâna Lui pentru mântuirea altora. Sunt convinsă că aș mai fi vrut să spun multe lucruri care Dumnezeu le-a făcut în viața mea și știu că sunt multe lucruri pe care nici nu mi le mai amintesc, pe care Dumnezeu le-a făcut în viața mea și care toate au clădit în mine lucrurile pe care Dumnezeu le folosește acum spre slava Lui. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a avut atâta răbdare cu mine și că este un Dumnezeu care nu se schimbă și care mă iubește și mă va iubi veșnic.
Ioana, ce zici dacă acum când pleci te-ai întâlnit pe scări cu Domnul Iisus în persoană, ce ai spune?
Cred că aș face ceea ce femeia aceea din Evanghelie a făcut. M-aș pleca și mi-aș place să-i spăl picioarele cu lacrimile mele, în semn de mulțumire.
Iubiți ascultători, vă reamintesc că ați ascultat-o pe Ioana de Răban, consilier spiritual la Fundația Clinica Provita. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă și doresc, sper eu, frumoasă întâlnire. Rămâneți cu bine!